9 λεπτά μετά τις 6. Φίλε Κροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μόλις τώρα λοιπόν ξεκινάμε αυτή την βόλτα και σήμερα. Σε όλα τα αθλήματα, εκεί όπου υπάρχει δραστηριότητα, εκεί όπου υπάρχουν ελληνικές επιτυχίες. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα εδώ με την βοήθεια του Γαβρίλη Ρεμούντο, ο οποίος θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η ελληνική κοπηλασία έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αυτή τη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που φιλοξενήθηκε στο Duisburg της Γερμανίας. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν πραγματοποίησε θριαμβευτική εμφάνιση, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με συνολικά 6 μετάλλια, 4 χρυσά και 2 αργυρά, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον σταθερά στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου στερεώματος. Ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν και η Χάλκινη Ολυμπιονίκης του Παρισιού, η Μιλένα Κοντού, η οποία πρόσθεσε ακόμη 2 χρυσά μετάλλια στη σπουδαία συλλογή της, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διπλό σκιβ γυναικών μαζί με την Ελένη Διαβάτη και στο διπλό μεικτό με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό απολογισμό της στα 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα της κατηγορίας K23. Και μπορεί οι πανηγυρισμοί να μην έχουν ακόμη κοπάσει, όμως η ίδια βρίσκεται ήδη στην Ιταλία. Την εντοπίσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα στην Λίμνη Βαρέζε, έτοιμη για προπόνηση, καθώς την Παρασκευή ξεκινά εκεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών και θα αγωνιστεί εκεί μαζί με ακόμη 11 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε στην Ερασπορ λίγο νωρίτερα η Ολυμπιονίκης μας Μιλένα Κοντού. Μιλένα Κοντού, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια. Σε βρίσκουμε στην Ιταλία, έτσι, 2 μέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, έχεις προλάβει καθόλου να χαρίσω όλα όσα πετύχατε εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή το μυαλό βρίσκεται ήδη αποκλειστικά στον επόμενο αγώνα?
Σίγουρα, για να σας πω την αλήθεια, γιατί έτρεχα 2 αγωνίσματα και ο ένας τελικός μου ήταν το Σάββατο και ο δεύτερος τελικός μου ήταν την Κυριακή. Όταν τελείωσα τον πρώτο τελικό μου στο Παγκόσμιο K23 το Σάββατο, δεν μπόρεσα, ας πούμε, να το ευχαριστήσω όσο ήθελα. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι την επόμενη μέρα έχω την επόμενη κούρσα μου, που ήταν και πολύ σημαντική. Οπότε νομίζω ότι η Κυριακή, μόλις τελείωσα και τον δεύτερο τελικό μου και κατάφερα να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου, το ευχαριστήθηκα για εκείνη τη μέρα, αλλά από τη Δευτέρα ήμουν κατευθείαν με mindset ότι πάω για αγώνες, ότι τώρα έχω ακόμα μεγαλύτερο στόχο, γιατί είναι Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών και δεν είναι ηλικιακή κατηγορία. Και κατευθείαν έβαλα τον εαυτό μου στη δουλειά και να μπω στη ψυχολογία αγώνων πάλι.
Μπήκες αμέσως λοιπόν σε mood ευρωπαϊκού. Πάντως η Ελλάδα στη Γερμανία ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων. Και θέλω λοιπόν να μας πεις πόσο περήφανη νιώθεις που ήσουν μέλος αυτής της ομάδας και συνέβαλες και εσύ λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία με 2 μετάλλια.
Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη ανάμεσα σε 59 χώρες στη κοπηλασία στην ομάδα K23. Γιατί αυτό σημαίνει ότι και αργότερα όταν αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα εξελιχθούν και θα πάνε στις κατηγορίες αντρών γυναικών, θα δουν και εκεί μετάλλια. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο και για το παρόν και για το μέλλον της Ελλάδας. Είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου μέσα σε αυτές τις επιτυχίες και να βοηθήσω να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά και να τη φέρουμε στο βάθρο. Γενικά έζησα στιγμές χαράς και περηφάνειας που κατάφερα να ακούσω τον εθνικό ύμνο για το αγώνισμά μας και την επιτυχία μου.
2 φορές κιόλας, έτσι. Και θέλω να μας πεις πώς βίωσες αυτές τις 2 διαφορετικές διαδρομές προς το χρυσό. Με νέα στην αθλήτρια στο διπλό σκιφ, την Ελένη Διαβάτη, και σε ένα καινούριο αγώνισμα στο μεικτό διπλό με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
Σωστά. Με την Έλενα ήταν μια προσωπική πρόκληση να κερδίσω το διπλό. Και προφανώς δεν το έκανα μόνο μου. Η προσπάθεια ήταν 50-50. Τα τελευταία 3 χρόνια τρέχω βασικά τα τελευταία 5 χρόνια παγκόσμιο ΚΑΠΑ 23. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω πάρει χρυσό μετάλλιο. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν κάθε χρονιά με διαφορετική συναθλήτρια. Οπότε ήταν έτσι μια προσωπική πρόκληση να καταφέρω και φέτος να κατακτήσω το τίτλο αυτό που είχα πάρει και πέρσι. Με τον Γιαννούλη, το μεικτό ήταν μια καινούργια εμπειρία, πρωτόγνωρη, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις άλλες χώρες. Πραγματικά πηγαίναμε χωρίς να ξέρουμε να περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι σαν κούρσα πέρασε πολύ ευχάριστα, πολύ δύσκολη κούρσα, αλλά είχαμε στο μυαλό μας το πλάνο μας, είχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας στην προπόνηση, στους χρόνους που παίρναμε στην προπόνηση και ήρθε και το αποτέλεσμα.
Και σας βγήκε. Ο τελικός τώρα του διπλού σκιφ κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία μέτρα. Πόσο ψυχραιμία χρειάζεται αλήθεια σε μια τέτοια κούρσα για να μην χαθεί η συγκέντρωση μέχρι και την τελευταία κουπιά?
Και η τελική μου ήταν δύσκολη τελική, ήταν πολύ πιεσμένη, δεν μπορώ να πω ότι κάπου είχα το περιθώριο να χαλαρώσω. Με την Έλληνα είχαμε αυτό το πλεονέκτημα του ενός δευτερολέπτου, οπότε ας πούμε μέσα στο μυαλό μας από τα πρώτα 500 μέτρα, γιατί νιώθαμε καλά τη βάρκα, γνωρίσαμε ότι το έχουμε, είχαμε τη ψυχολογία, το έχουμε, μπορούμε να το κερδίσουμε, ξέραμε, είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Ενώ η κούρσα με τον Γιαννούλη ήταν μια διαφορετική ιστορία, παρότι ας μέχρι το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί είχαμε και μια διαφορετική τακτική. Πηγαίναμε στο άγνωστο, όπως είπα και πριν, οπότε στο μυαλό μας είχαμε ότι όπου και να είμαστε στα 1000 μέτρα δεν θα αγχωθούμε, όσο πίσω και να είμαστε, γιατί ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλό δεύτερο χιλιάρι, παρότι τα άλλα πληρώματα προφανώς ήταν πολύ δυνατά, και νομίζω κρατηθήκαμε πολύ ψύχρεμοι. Και λέμε ότι στα 1500 μέτρα θέλουμε να περάσουμε πρώτοι, που και αυτό κάναμε. Καταφέραμε και αλλάξαμε τη βάρκα και δώσαμε μια ταχύτητα που μας πέρασε πρώτους. Παρ' όλα αυτά, δεν περιμέναμε το πλήρωμα της Ρουμανίας να μπορέσει να μας ακολουθήσει έτσι μέχρι το τέλος. Και μας άγχωσε λίγο, γιατί οι Ρουμάνοι είναι γνωστοί για το φίνις τους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω βάλαμε την ελληνική ψυχή και όλη μας τη δύναμη στο τέλος και κερδίσαμε στο μπαλάκι.
Μιλένα Κοντού, στην κούρσα με την Ελένη Διαβάτη, ποια στοιχεία πιστεύεις ότι έκαναν έτσι αυτή τη συνεργασία τόσο πετυχημένη?
Νομίζω ότι είχαμε και οι δύο μία, θα το πω όχι απλά, δεν ήταν μόνο θέληση να κερδίσουμε. Ήταν πραγματικά κάτι παραπάνω από θέληση. Δεν δεχόμασταν να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να βγούμε πρώτες. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όσο παράξενο και να ακούγεται, γιατί είχα ξανατρέξει εγώ, όπως είπα, άλλες 3 χρονιές πριν το ίδιο αγώνισμα. Οπότε ήξερα τις αντιπάλους μου. Ήξερα ότι η Έλενα είναι μια πολύ δυνατή αθλήτρια. Οπότε νομίζω ψυχολογικά μπήκαμε απλά για να κερδίσουμε την κούρσα και ξέραμε τι θέλουμε να πάμε να κάνουμε. Και έτσι ήρθε η συνεργασία και όλο το πώς προπονούμασταν, το πώς. Ας πούμε, προσπαθούσαμε, η προσπάθεια στην προπόνηση, η προσπάθεια στον αγώνα, όλα λειτουργήσαν έτσι γιατί είχαμε ένα κοινό στόχο.
Και σε αυτό το νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού με τον Κωνσταντίνο το Γιαννούλη, υπάρχουν έτσι ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα αγωνίσματα που έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα? Έχει άλλες απαιτήσεις?
Ναι, έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος αθλητής που είναι καλός στο σκίφι, καλός στο διπλό γυναικών, μπορεί να μπει με έναν άντρα και να πάει απαραίτητα πολύ γρήγορα. Και αυτό η αλήθεια έχει αποδειχτεί και στις προπονήσεις μας, γιατί ο προπονητής μας, ο Τζιάννο Ποστιλιώνα, έκανε μερικούς συνδυασμούς, δοκίμασε μερικά πληρώματα και δεν ήταν απαραίτητο ότι οι πιο γρήγοροι αθλητές έκαναν και το πιο γρήγορο διπλό. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, είναι μια πολύ διαφορετική αίσθηση, ειδικά για την κοπέλα και για τον άντρα βέβαια, αλλά ειδικά για την κοπέλα, γιατί ουσιαστικά νιώθω ότι μπαίνω μαζί με, ξέρω εγώ, με κάποιον πάρα πολύ δυνατό που με σηκώνει με στη βάρκα, παρότι. Η αλήθεια είναι ότι δεν με σηκώνει απαραίτητα, γιατί θα σηκώσω το βάρος μου, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια απίστευτη δύναμη στη βάρκα και πρέπει να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε διαφορετικές ταχύτητες.
Μάλιστα. Το ταμείο μέχρι τώρα λέει, Μιλένα, 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα K23 για σένα, κάπου τόσα, αν δεν κάνω λάθος, χρυσά ευρωπαϊκά, ένα χάλκινο βεβαίως ολυμπιακό μετάλλιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για σένα, τι σου έχει αφήσει όλη αυτή η διαδρομή πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις?
Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσατε πριν 5 χρόνια, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είμαι σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σήμερα και θα έχω τόσες επιτυχίες. Ήμουνα οριακά ανίδεη για το τι δυνατότητες έχω και τι μπορώ να κάνω με συστηματική και σκληρή δουλειά. Αυτό βέβαια το ότι είμαι τόσα χρόνια ουσιαστικά στην κορυφή και βλέπω ότι μπορώ να είναι σε αυτό το επίπεδο μου δίνει πολλές ελπίδες για το μέλλον. γιατί ακόμα είμαι 20 χρονών, τώρα θα πάω στο 21 μου, οπότε μου δίνει ελπίδες ότι θα μπορέσω να σηκώσω πολλές φορές την Ελλάδα ψηλά, είτε σε παγκόσμια, είτε σε ευρωπαϊκά, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και στόχο για το μέλλον.
Λοιπόν, όπως είπαμε, μετά τη Γερμανία και το παγκόσμιο βρίσκεσαι στην Ιταλία, βρίσκεσαι στο Βαρέζε για το ευρωπαϊκό. Σε ακούσαμε να μας λες λίγο νωρίτερα ότι στην τελευταία κούρσα είχες μπει ήδη σε κλίμα ευρωπαϊκού. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάζεις τόσο γρήγορα διακόπτη και να προετοιμάσεις για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση?
Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο, και λόγω κιόλας ότι δεν τρέχουμε το ίδιο πλήρωμα. Στο παγκόσμιο έτρεξα τη μία μέρα με τη Διαβάτη, την επόμενη μέρα με τον Γιαννούλη και τώρα τρέχω με την Αναστασιάδου στο Ευρωπαϊκό Ανδρογυναικών. Οπότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να καταφέρω να προσαρμοστώ από άτομο σε άτομο μέσα σε μερικές προπονήσεις και να βρεθώ σε επίπεδο ευρωπαϊκού ή παγκοσμίου. Αλλά παρόλα αυτά έχω πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις ικανότητές μου, ειδικά όταν βρίσκομαι διάρρηση στη βάρκα και στον τρόπο που μπορώ να ακολουθήσω. Οπότε νομίζω αυτό με βοηθάει κιόλας να πηγαίνω παρακάτω και να κάνω τη δουλειά μου σωστά.
Νιώθεις ότι οι κούρσες που έκανες τώρα στο παγκόσμιο έχουν έτσι βάλει ακόμη περισσότερο σε αγωνιστικό ρυθμό, ή υπάρχει και η σωματική και πραγματική καταπώνηση από μια τόσο απαιτητική διοργάνωση?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο παράξενο και να ακούγεται, δεν ήταν ουσιαστικά, σε το βάλω εισαγωγικά, δεν ήταν καλό σωματικά για μένα το να τρέχω παγκόσμιο και μετά σε μία εβδομάδα να τρέχω ευρωπαϊκό. Γιατί ένας αθλητής γενικά μπορεί να φτάσει στο πικ του μέσα σε ένα μήνα, μία φορά το πολύ. Οπότε εγώ τώρα, και αυτό είναι για μερικές μέρες διαρκεί αυτό το πικ. Οπότε για μένα ήταν μεγάλο ρίσκο να συμμετάσχω στο παγκόσμιο K23, γιατί τώρα έχω το ευρωπαϊκό, που είναι ακόμη πιο σημαντικός αγώνας, και πρέπει να προσπαθήσω να διατηρηθώ σε ένα πικ για πολλές μέρες ακόμα, για να αντέξω και στις επόμενες κούρσες να είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε στα χαρτιά, ας πούμε, δεν είναι καλό αυτό που κάνω, αλλά έχω εμπιστοσύνη στο πόση προπόνηση έχω κάνει στο χειμώνα και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Και ελπίζω ότι θα καταφέρω να βγάλω τις κούρσες έτσι που πρέπει.
Η συνεργασία σου τώρα στο ευρωπαϊκό με την Ευαγγελία την Αναστασιάδου σου δίνει και μια επιπλέον σιγουριά όταν μπαίνετε στη βάρκα, δεδομένου ότι έχετε ξανασυνεργαστεί, έχετε κατακτήσει μετάλλια μαζί?
Ναι, σαφώς. Με την Ευαγγελία νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη με στη βάρκα. Γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι ό,τι έχουμε στο μυαλό μας μπορούμε να το καταφέρουμε και να το κάνουμε. Και όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες, πάντα θα υπάρχει συνεργασία και η προσπάθεια αντίστοιχα για να έρθει το αποτέλεσμα. Οπότε πραγματικά με βοηθάει η Ευαγγελία το ότι είναι και αυτή μια έμπειρη αθλήτρια, είναι πάρα πολύ δυνατή αθλήτρια. Και έτσι μου δίνει και εμένα μια σιγουριά ότι ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρουμε.
Πάντως, Μιλένα, γενικότερα νιώθεις ότι είναι αυτή η καλύτερη περίοδος της καριέρας σου? Ότι πλέον δηλαδή συνδυάζεις την εμπειρία με την ίδια ίσως και με μεγαλύτερη δίψα για επιτυχίες?
Ναι, νομίζω φέτος αυτή η χρονιά που διανύουμε είναι η καλύτερη χρονιά της καριέρας μου. Άσχετα το ότι ήρθαν τώρα τα αποτελέσματα και ας πούμε είδα τι μπορούσα να κάνω στην πράξη, εγώ το ήξερα από το χειμώνα ότι είμαι πολύ καλά. Βρίσκομαι ας πούμε στο πικ της καριέρας μου μέχρι τώρα, γιατί έχω ακόμα θεωρώ πολύ βελτίωση μπροστά μου. Και αυτό νομίζω οφείλεται και όλα στο ότι αυτή τη χρονιά είχα βάλει πολύ ψηλούς στόχους και είχα πολύ μεγάλο κίνητρο. Οπότε δεν άφησα τον εαυτό μου σε ούτε μία προπόνηση να χαλαρώσω και δούλευα πάντα με έναν στόχο στο μυαλό.
Πέρα όμως από τις μεγάλες αγωνιστικές προκλήσεις, ετοιμάζεσαι να ανοίξεις και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, καθώς εξασφάλισες πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Princeton στο New Jersey. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για σένα?
Ένα μέρος του πόσο μεγάλο κίνητρο είχα και το τι με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σήμερα είναι αυτό το ότι θα πάω στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο, γιατί ένιωσα ότι μου άνοιξε ένας καινούριος δρόμος. Η εκπαίδευσή μου είναι εξίσου σημαντική. Θέλω ας πούμε να χτίσω το μέλλον μου και να το χτίσω όσο καλύτερα μπορώ, γιατί καλώς ή κακώς η κοπηλασία δεν μπορεί να είναι όλη μου η ζωή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω και κάτι άλλο. Οπότε το να μπω σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που βγήκε και το καλύτερο πανεπιστήμιο 2026 στον κόσμο και να ξέρω ότι εκεί κάποιος με περιμένει να με βοηθήσει και κοπηλατικά και ακαδημαϊκά, μου έδωσε τεράστιο κίνητρο και μου έδωσε ένα στόχο και κάτι να περιμένω.
Άρα λοιπόν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης περίοδου θα είναι ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σπουδών σε ένα τόσο απαιτητικό πανεπιστήμιο, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Έχω φίλους αθλητές που προσπαθούν να το κάνουν και κάποιοι το έχουν κάνει, έχουν επιτύχει στο να το κάνουν. Αλλά θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη θέλησή μου και στους στόχους που βάζω και στο τι μπορώ να κάνω όταν έτσι έχω στόχο. Οπότε θεωρώ ότι θα καταφέρω να μείνω σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην κοπηλασία για να μπορώ να εκπροσωπώ και τη χώρα μου και ταυτόχρονα να εξελίσσουμε και ακαδημαϊκά.
Έχεις ήδη δηλαδή εικόνα για την καθημερινότητα που σε περιμένει εκεί? Πώς θα διαμορφωθεί δηλαδή το πρόγραμμά σου ανάμεσα στις προπονήσεις, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις παράλληλα?
Ναι, έχω μια εικόνα, ειδικά ας πούμε για το πώς θα πάνε οι πρώτοι μήνες. Γνωρίζω πόσο απαιτητικά θα είναι τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά δεν φοβάμαι. Αλήθεια, ανυπομονώ να πάω και να δω τι με περιμένει και τι νέος κόσμος θα μου ανοίξει εκεί πέρα.
Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αθλητικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό. Καλή δύναμη ευχόμαστε, Μιλένα Κοντού, πραγματικά. Καλή επιτυχία καταρχάς τώρα στο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, το στόχος είναι φαντάζομαι ένα μετάλλιο.
Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Ο στόχος το κρατάω για τον εαυτό μου και μακάρι να έρθει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με την Ευαγγελία.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία σήμερα εδώ στην Era Sport. Καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και να συνεχίσεις έτσι να κυνηγάς τα όνειρά σου όπως κάνεις μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μιλένα. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Έξτρα σπόρα συνεχίσουμε και πριν δώσω το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων να σας πω ότι η ομάδα Στίβου που θα αγωνιστεί σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα 5 με 9 Αυγούστου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, βρίσκεται από τη Δευτέρα στην ηλιόλουστη Σάντα Μπάρμπαρα. Και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, της Σάντα Μπάρμπαρα. Τα παιδιά λοιπόν που βρέθηκαν εκεί και παρά το πολύωρο και ιδιαίτερα κουραστικό ταξίδι, εχθές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν και την πρώτη τους προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, αλλά και την πρώτη τους περιήγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου. Οι εντυπώσεις τους ήταν ιδιαίτερα θετικές για όλα τα μέλη της αποστολής, όχι μόνο λόγω του μοναδικού τοπίου δίπλα στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά και εξαιτίας των υψηλών του υψηλού επίπεδου αθλητικών εγκαταστάσεων που εκτείνεται στα 1000 στρέμματα της πανεπιστημιακής μονάδας. Σε κοντινή απόσταση δε από τους ξενώνες, όπου διαμένει η ομάδα, βρίσκεται το αθλητικό κέντρο που χρησιμοποιούν τόσο η ελληνική όσο και η εθνική ομάδα της Αυστραλίας, η οποία επίσης πραγματοποιεί την προετοιμασία της στη Σάντα Μπάρμπαρα. Το στάδιο, να σας πω ότι διαθέτει επίσης κλωβό για σφαιροβολία και δισκοβολία, χώρο για σφαιροβολία, στρώματα για ύψος και επικοντό, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ενδυνάμωσης. Στη Σάντα Μπάρμπαρα λοιπόν βρίσκονται αυτή τη στιγμή 21 αθλητές και αθλήτριες από τους συνολικά 26 που θα μετάσχουν στην διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Give me a ticket for an aeroplane
Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Εξτρασπόρ, εδώ είμαστε. Μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Εραστέρ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να καλησπερίσω τον φίλο τον Χρήστο τον Μάξιμο και τον Φρανκ, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από την Βόνιτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με Στίβο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Με Στίβο θα ξεκινήσουμε και σε αυτό το δεύτερο, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών μας συνεχίζονται και μας δίνουν έτσι συνεχώς νέες αφορμές να μιλάμε για προσπάθεια, για επιμονή, αλλά και για μεγάλες επιδόσεις. Στην παρέα μας λοιπόν θα έχουμε σε πολύ λίγο έναν αθλητή που με τις επιδόσεις του έχει αποδείξει ότι ανήκει στην ελίτ του ελληνικού ακοντισμού. Χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης K20, δύο φορές χρυσός Βαλκανιονίκης, πέρυσι και φέτος, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδος, σε μία εξ αυτών πριν από μερικές μέρες στο Βόλο, όπου έκανε και το μεγάλο άλμα της καριέρας του. Ο λόγος για τον Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου έγραψε τη δική του ιστορία. Στην τελευταία του μάλιστα προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 80 μέτρα και 56 εκατοστά. Έσπασε λοιπόν για πρώτη φορά το φράγμα των 80 μέτρων. Σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ, ανέβηκε στην 8η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα και εξασφάλισε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμεχαν. Ο Δημήτρης ο Τσίτσος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την τελευταία σου επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
Που από ό,τι καταλαβαίνουμε έρχεται μάλλον σε μια περίοδο που όλα δείχνουν να πηγαίνουν ιδανικά για σένα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η εμφάνιση στο Πανελλήνιο. Ήταν και νωρίτερα στο Βαλκανικό, ήταν και στη Λευκοσία στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρήψεων, ήταν και στο meeting της Βαρκελόνης, έτσι.
Ναι, ναι, μέχρι στιγμής πάνε πολύ καλά οι αγώνες. Είμαι σταθερός εκεί πέρα κοντά στα 80 μέτρα. Έριχνα 79 και επιτέλου είχε μια γωνία στα 80 μέτρα. Είναι καλά ένα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ελπίζω να φάνηκε εκεί όλα καλά.
Ναι. Θέλω λίγο να πάμε και να σταθούμε στο πιο πρόσφατο αγώνα σου, σε αυτή την εκπληκτική βολή στα 80 και 56.
Ναι, ναι. Βγήκε η τελευταία προσπάθεια. Είχα ξανακάνει πριν, όπως είπα και πριν, στο προηγούμενο αγώνα 79, είχα κάνει και στο Βαλκανικό 78. Το περίμενα να βγει μια βολή πάλι εκεί πέρα κάπου κοντά. Προσπαθούσα αρκετό καιρό και πέρσι είχα ρίξει πάλι εκεί πέρα κοντά στα 79 μέτρα. Ευτυχώς βγήκε φέτος. Ελπίζω να βγει και μια καλύτερη βολή.
Αυτό το φράγμα τώρα των 80 μέτρων θεωρείται πολλές φορές και ως ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο για έναν ακοντιστή. Εσύ το ένιωθες κάπως έτσι?
Σίγουρα. Μετά, άμα ξεκινήσει και ρίχνει, άμα είσαι πλέον κοντά εκεί πέρα στα 80 μέτρα, μετά είσαι λίγο με διαφορετική ψυχολογία στους αγώνες.
Άρα νιώθεις λοιπόν ότι τώρα που ήρθε αυτή η επίδοση, ανοίγει πλέον ο δρόμος για ακόμα μεγαλύτερες βολές? Κάπως έτσι το σκέφτεσαι?
Μακάρι να βγουν και ακόμα μεγαλύτερες.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα ότι το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η βολή στα 80 και 56, είναι και όλη η φετινή σου πορεία που δείχνεις έτσι μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. 79-46 στη Λευκοσία, 79-27 στη Βαρκελόνη, 78-68 στο Βαλκανικό και τώρα 80-56. Δείχνει ότι αυτή η μεγάλη επίδοση δεν ήρθε τυχαία, αλλά ήταν ουσιαστικά θέμα χρόνου. Νιώθεις λοιπόν και εσύ ότι έχεις πλέον χτίσει μια τόσο έτσι γερή αγωνιστική βάση, ώστε ακόμα και στις μέρες που δεν αισθάνεσαι στο 100%, να ξέρεις ότι μπορείς να κινηθείς σε πολύ ψηλά έτσι επίπεδα?
Από την αρχή της χρονιάς φαινόταν ότι θα ρίξω λίγο παραπάνω από ό,τι πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο, γιατί είχα και κάποιους τραυματισμούς πριν 2-3 χρόνια. Δηλαδή είχα ρίξει πιο μικρός πάνω κάτω εκεί πέρα σε αυτά τα μέτρα. Αλλά από πέρσι που ξανά μπήκα σε μία σειρά με τους αγώνες και αυτά, βγήκε φέτος.
Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Μου έδωσες πραγματικά μια πολύ ωραία πάσα, γιατί στο πρωταθλητισμό τα πράγματα δεν είναι πάντα λαμπερά. Υπάρχουν λοιπόν και δύσκολες στιγμές και οι απογοητεύσεις και οι τραυματισμοί. Και εσύ λοιπόν πέρασες μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη διετία, κάπου τόσο?
Ναι, εκεί πέρα 2 χρόνια είχα κάνει ένα χειρουργείο. Δυστυχώς το αγώνισμά μας είναι λίγο δύσκολο και επίπονο. Τα έχουν μέσα αυτά. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, κάποια στιγμή θα δυσκολευτείς λίγο με τραυματισμούς. Το πέρασα κι εγώ, δηλαδή, τη χρονιά το 22 και το 23. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και τώρα έχω επανέλθει.
Από το 25 ουσιαστικά, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε βοήθησε να επιστρέψεις όλο αυτό το διάστημα, το πολύ δύσκολο όπως μας περιγράφεις?
Ναι. Σίγουρα με βοήθησε ότι δεν σταμάτησα ποτέ να προπονούμε κανονικά. Και προπονητής μου με βοήθησε πολύ και η οικογένειά μου και επανήλθα.
Μάλιστα. Πάντως είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι επιδόσεις που έκανες φέτος ήρθαν σε αγώνες που έχουν έτσι μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή Βαλκανικό, Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό Κύπελο, εκεί που υπάρχει πίεση. Εσύ ναι. Φαίνεται να ανταποκρίνεσαι ακόμα καλύτερα. Είναι κάτι που έχεις δουλέψει ή είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου? Δηλαδή να αποδίδεις υπό συνθήκες πίεσης?
Όχι, μ' αρέσει δηλαδή να ρίχνω σε καλούς αγώνες. Νιώθω πιο καλά και παλιότερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις μικρότερες ηλικίες έριχνα και εκεί καλά. Ελπίζω να συνεχίσει και αυτό και στους επόμενους αγώνες να βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
Είσαι αθλητής αγώνα, με λίγα λόγια.
Ναι, θεωρώ πως ναι.
Σε αυτή την πορεία τώρα πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο προπονητής σου, ο Θωμάς ο Κυριαζής?
Σίγουρα πάρα πολύ. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μου. Ακόμα και όταν ήμουν τραυματίας και αυτά, δουλεύαμε κανονικά και το 22 και το 23. Οπότε θεωρώ δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κάναμε προπόνηση και βγήκε φέτος, αλλά είναι και οι προηγούμενες χρόνιες.
Επόμενος σταθμός πλέον το ευρωπαϊκό, στον Μπέρμιγχαμ.
Ναι. Τώρα επόμενος αγώνας εκεί πέρα στις 13 Αυγούστου. Στο προκριματικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Εσύ λοιπόν θα πας εκεί με μια επίδοση που δείχνει ότι μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Με ποια φιλοσοφία λοιπόν ταξιδεύεις και ποιος είναι ο στόχος που βάζεις για τη συγκεκριμένη διοργάνωση?
Δεν σκέφτομαι να περάσω στο τελικό ή τίποτα, τι θέση θα βγω. Απλώς σκέφτομαι να ρίξω παρόμοια μέτρα. Δηλαδή να είμαι πάλι σταθερός σε αυτά τα μέτρα και ελπίζω άμα το κάνω αυτό θα μου δώσει και την πρόκριση.
Πάντως είναι γεγονός ότι όταν αρχίζουν να έρχονται οι μεγάλες επιδόσεις, αναπόφευκτα μεγαλώνουν και οι προσδοκίες. Εσύ
ναι.
Πώς το βιώνεις τώρα αυτό, το απολαμβάνεις ή νιώθεις ότι αυξάνει και η ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου?
Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, δεν σκέφτομαι δηλαδή ότι πρέπει να περάσω στο τελικό. Απλώς σκέφτομαι ότι να ρίξω πάνω κάτω στα ίδια μέτρα στα οποία κινούμε τώρα στους τελευταίους αγώνες.
Θέλεις να κάνεις με λίγα λόγια έναν καλό αγώνα, πάνω απ' όλα να τον ευχαριστηθείς εσύ.
Ναι. Ελπίζω αυτό είναι το σημαντικό για όλους, δηλαδή για να βγει και μια επίδοση. Αλλιώς λίγο δυσκολεύει.
Ναι. Και κάτι τελευταίο, κοιτάζοντας έτσι λίγο πίσω σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχεις διανύσει μέχρι σήμερα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει μέχρι τώρα ο πρωταθλητισμός?
Σίγουρα το πιο δύσκολο στάδιο ήταν ότι δεν είχα τραυματιστεί και δεν μπορούσα να αγωνιστώ αυτά τα 2 χρόνια. Και θεωρώ ότι δηλαδή να μην τα παράτα ποτέ.
Σε έχει μάθει να είσαι υπομονετικός.
Ναι.
Και όλα να τα υπομένεις.
Ναι, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Τσίτσο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ. Καλή επιτυχία στον Μπέρμιγχαμ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και πάντα ευχόμαστε έτσι μεγάλες βολές.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Έξτρα σπορ και επί του πιεστηρίου λοιπόν να ενημερώσουμε για το ποδόσφαιρο ότι στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο Γκουστάβο Σά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, καθώς έγιναν οι ιατρικές εξετάσεις χθες στην Πορτογαλία. Ο 29χρονος λοιπόν Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στη χώρα του, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος κατά την άφιξή του εδώ στην Ελλάδα. Είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, ότι θα είναι πολύ ωραίο. Ξέρω ότι έρχομαι, είπε, στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνι, ο Ζώτα και ο Κάρμα που τους γνωρίζω από το Πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας για να έρθω εδώ στην Ελλάδα, ανέφερε λοιπόν ο Γκουστάβο Σά στις πρώτες του δηλώσεις ερχόμενος στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο. Ενώ να πούμε ότι με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε και από τον Ολυμπιακό ο Στέφαν Ορτέγκα, είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο νέος τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
Λοιπόν, στα δικά μας και πάλι, η εθνική μας ομάδα πόλο των νέων γυναικών σημείωσε την τρίτη διαδοχική νίκη της στο Διεθνές Τουρνουά Πίθια Cup, το οποίο διεξάγεται στο κολυμπητήριο της Ιτέας. Και χάρη σε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος, τα κορίτσια του Φόντε Λεμπέση επιβλήθηκαν σχετικά εύκολα της Κροατίας με 21-12. Σε μία αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο βραδινό παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8.30 ώρα κόντρα στην Ολλανδία, με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Μια σύντομη έτσι περιγραφή της του αγώνα των κοριτσιών. Η αναμέτρηση λοιπόν είχε αμφίβολη εξέλιξη στα πρώτα 11 λεπτά, με τις ομάδες να είναι ισόπαλες 5-5, αλλά στη συνέχεια η ελληνική ομάδα βελτιώθηκε στην άμυνα και προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά με την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Στο δεύτερο μέρος η εθνική μας επέβαλε το ρυθμό της και στο τελευταίο οκτάλεπτο λοιπόν εκτόξευσε τη διαφορά στο σύν 9 απέναντι στην Κροατία. Και από την εθνική σκόραναν συνολικά 11 παίκτρες, με τις Φουράκη, Δρακοτού και Σαλταμανίκα να πετυχαίνουν από 3 γκολ η καθεμιά. Λοιπόν, θα μείνουμε στο πόλο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει, στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαργαρίτα Ιμπιτσάκου. Καθώς σήμερα ο δικέφαλος του Βορρά γνωστοποίησε την απόκτηση της 24χρονης διεθνούς, η οποία αγωνίζεται ως φουνταριστή. Ενώ συνεχίζεται και το χτίσιμο του ρόστερ εν ώψη της νέα χρονιάς και στην αντρική ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Λικούδη. Ο 19χρονος περιφερειακός, ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία διετία στον Ολυμπιακό. Πάμε και στην ιστιοπλοεία, καθώς 9 μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην Λιθουανία. Στο Open λοιπόν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4-20 Junior με τη συμμετοχή 171 σκαφών από 17 χώρες λοιπόν. Οι αθλητές και αθλητριές μας κατέκτησαν 9 μετάλλια, 5 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα Under 17 ανδρών mixed και τα 3 μετάλλια ήταν ελληνικά, ενώ στα Under 17 γυναικών πανηγυρίσαμε το χρυσό και το χάλκινο. Το δε χρυσό δίδυμο Παναγόπουλου Μπουζάνα έφτασε σε hat-trick, κατέκτησαν το European Circuit, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2026. Όπως και στις άλλες κλάσεις ανάπτυξης, τα Optimist, τα Tecno και τα LK4, έτσι και στα 4-20, η ελληνική ιστοπλοεία λοιπόν θεωρείται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο και ασφαλώς το μέλλον ανήκει στους σπουδαίους ιστιοπλοούς μας. Πάμε και στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν έτοιμος τα ξημερώματα να κάνει ντεμπούτο στο Open του Ουάσιγκτον, αλλά ο καιρός βεβαίως είχε διαφορετική άποψη. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή αρκετών αγώνων. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αγωνίστηκε και οι δρακονοτές ανέβαλαν το παιχνίδι του για σήμερα. Ο αγώνας του υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στις 8 το βράδυ, με τον Τσιτσιπά να δίνει παιχνίδι κόντρα στον Άλεξ Ντεμινόρ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και στο 30ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι 31 Ιουλίου με 16 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί συνολικά από 38 αθλητές και αθλήτριες σε 4 διαφορετικά αθλήματα. Στέλνει συγκεκριμένα αποστολή 22 μελών στην κολύμβηση και πλήρη ομάδα 12 αθλητριών στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ενώ θα υπάρξουν επίσης 2 συμμετοχές στις καταδύσεις και άλλες 2 στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν θα επιδιώξει να αυξήσει τη συγκομιδή ρεκόρ των 8 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ οι τρίδιμες αδελφές Αλεξανδρή θα φορέσουν τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια και θέλουν να συνεχίσουν τον δρόμο των μεγάλων επιτυχιών που κατέγραψαν στο παρελθόν, εκπροσωπώντας την Αυστρία στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Τις είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα κιόλας και τα 3 κορίτσια εδώ στην Ερασπορ. Και στον αντίποδο, 17 από τα μέλη της αποστολής θα μετάσχουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό. Είναι η Ελένη Αντωνιάδου, η Αρτέμιδα Βασιλάκη, ο Παναγιώτης ο Βλαχογιαννάκος, η Άννα Ευλάχου, ο Ζαφυρόπουλος, ο Κακουλάκης, ο Ντούμας, ο Ρούτουλας, η Τασάκου στην Κολύμβηση, η Μαρίζα η Αμεράλη, η Γεωργία Εμιρτό, η Ζαγανά, η Όλγα Εμβριώτη, η Σμίνη Καραβασίλη, ο Φούσκης και η Τσαπραλή στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση και η Γεωργία η Μακρύ στην Ανοιχτή Θάλασσα, όπως και ο Σταύρος ο Συφναίος στις Καταδύσεις. Λοιπόν, και με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.